höra sötter.
Í fagna því að Píritar hafa óskað eftir sérstakri umræðum stöðu flóttamanna og hælisleitenda. Mér finnst felast mikil ábyrgð því að tala hóp álands eins og við neyðumst í raun til að gera hér í dag. Ef ég fengi að ráða, þá myndi ég leggja til með fullri virðingu fyrir okkur hér inni að við þar á meðal ég færum öllum á þingpalla og í okkar stað settust í þingsalinn hælisleitendur og flóttamenn og leiðbindu okkur um það hvernig best væri að bjóða þá velkomna og skapa þeim aðstæður til að taka þátt í samfélaginu. Ég ræði svo ekki öllu, blessunarlega, en vil það gera mitt besta til að þeirra rödd heyrist hér í dag. Rauði þráðurinn í málflutningi hælisleitenda er að bíða eftir úrlausn sinna mála sé erfið og löng. Aðstæðan sé óviðunandi þegar svo langan tíma að ræða, lítið sé við að vera, aðgreining sé umtalsverð og því upplifu þeir oft fordóma sem íta undir ótta og flóki sé að verða félagslega virkur vegna hindrana í umhverfinu. Í því ljósi vil ég benda hæstvirtum innanríkisráðherra á sem ég fagna þó mjög að lítið þetta mál allt saman alvarlegum augum og vil ég gera breytingar á því að þegar að hópur er undirskipaður með þessum hætti er ekki samkjönt að segja að þeir geti frjálst, leita réttar síns eða kært lögreglaðakirir þegar hafa orðið fyrir jafnvel miklum áföllum og upplifa sig annars flokks eða upplifa sig svo dýr eins og margir þeir hafa nefnt hér. Það kemur jafnframt skýrt fram í máli þeirra, það er hælisleitenda og flóttamanna, viljandilega aðlagast samfélaginu. Það sé hins vegar flóki þar samfélagi sé ekki alltaf tilbúið. Í viðtali við hælisleitendan Ósáhan Okkaró 21. maí 2013 segir mér leiði forseta mér er sagt að ég er aðlagast íslensku samfélagi og það vil ég gjarnan. En kerfið verist mótfallið því. Ekki miskjælum við, Ísland er að mörgleiti gott en þegar gefur að þið rétt aðkoma fólki hjálparan þá mættu þið gera svo miklu, miklu betur. Þessi orð gefur til kynna mikinn vilja þessa hóps það aðlaga samfélaginu, uppfylla skildur sínar og taka ábyrgð og það þurfum við að gera líka og skapa aðstæður til þess. Takk.